ο συνθέτης της εβδομάδας. Ροντιόν Σκεντρίν, χρονολογία γέννησης 1932. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης. Γεια σας. Στην χθεσινή μας εκπομπή σας παρουσιάσαμε την σουίτα μπαλέ του Κάρμεν, μέσα από την οποία έγινε γνωστός ο συνθέτης μας στη Δύση. Αλλά πέρα από αυτή τη σουίτα, ο Σκεντρίν έχει προσφέρει πολλά στο χώρο του μπαλέτου με έργα που βασίζονται στη ρώσικη λογοτεχνία, όπως η σουίτα μπαλέ του «Ο Γλάρος», που σας είχα παρουσιάσει πολλά χρόνια πριν σε ένα άλλο αφιέρωμα για τον Σκεντρίν, το μπαλέτο «Άννα Καρένινα» και πολλά άλλα έργα που χρησιμοποιούν κείμενα του Γκόγκολ, του Ναμπόκοφ, του Πούσκιν και άλλων. Όπως είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, ο Σκεντρίν ζει μεταξύ Μόσχας και Μονάχου και έχει δεχθεί κατά καιρούς παραγγελίες από διάσημους σολίστ και ορχήστρες όπως ο Λόριν Μάζελ, ο Λιμουστόνεν, η Βαβαρική Ραδιοφωνία και πάρα πολλοί άλλοι. Λάτρης της ρώσικης φύσης, της ρώσικης παράδοσης, της ρώσικης λογοτεχνίας, όπως άλλωστε όλοι οι μεγάλοι Ρώσοι συνθέτες, σολίστ, μαέστροι, σκηνοθέτες κλπ., κρύβει συχνά πίσω από τα μουσικά του έργα φιλοσοφικές σκέψεις και μεταφυσικές ανησυχίες. Η σημερινή λοιπόν τέταρτη εκπομπή του αφιερώματος στο συνθέτη θα ξεκινήσει με αποσπάσματα από το πανέμορφο μπαλέτο του με τίτλο «The Little Humpbacked Horse», το καμπουραλογάκι θα λέγαμε. Πρόκειται για την ιστορία του μικρού Ιβάν, που έχοντας χάσει τις δύο φοράδες του, προσπαθεί με το κάμπουρα λογάκι του να εκτελέσει τις πολλές και παράλογες απαιτήσεις του άρχοντά του. Στην διάρκεια των περιπετιών, ο Ιβάν εχμαλωτίζει το όμορφο μαγικό πουλί της φωτιάς για τον τσάρο, κρατάει το μαγικό αλογάκι και ερωτεύεται μια πριγκίπισσα. Και στο τέλος, ο μικρός Ιβάν, γιος ενός αγρότη, ζει ευτυχισμένος με την αγαπημένη του. Το παραμύθι αυτό, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, είχε απαγορευτεί για 20 περίπου χρόνια στα μέσα του 19ου αιώνα, γιατί, λέει, γελιοποιούσε τον τσάρο. Σήμερα, βέβαια, θεωρείται ένα υπέροχο, όμορφο, κλασικό παραμύθι. Τα πρώτα αποσπάσματα από το μπαλέτο με τίτλο, λοιπόν, «Το κάμπουρα λογάκι» θα ανοίξουν τη σημερινή τέταρτη εκπομπή του αφιερώματος αυτής της εβδομάδας στη ζωή και το έργο του Ροντιόν Σκεντρίν από την εκπομπή του Τρίτου «Ο συνθέτης της εβδομάδας». Την ορχήστρα Στανισλάφσκι της Μόσχας διευθύνει ο Γιώργη Ζεμτσούσιν.
Thank you.
Η σημερινή τέταρτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του σπουδαίου Ρώσου σύγχρονου συνθέτη Ροντιόν Σχεντρίν από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας άνοιξε με τα πρώτα αποσπάσματα από το όμορφο μπαλέτο του με τίτλο «Το καμπουραλογάκι». Αν υπήρχε ένα έργο πριν την Σουίτα Κάρμεν που υπήρξε υπεύθυνο για την καθιέρωση της πρώιμης επιτυχίας του Σχεντρίν στην Ευρώπη, ήταν το πρώτο του μπαλέτο, αυτό που σας μεταδίδουμε σήμερα, το «Καμπουραλογάκι». Πρόκειται δηλαδή για έργο της πρώιμης περίοδου. Η ιστορία του είχε συναρπάσει τους δραματικούς καλλιτέχνες από τα τέλη του 19ου αιώνα και είχε εμπνεύσει πολλούς μουσικούς. Η εκδοχή του Σχεντρίν, η οποία είναι αξιοσημείωτη για την επίκληση του εγκάρδιου γέλιου που αναμειγνύεται με μια διέγερση συμπάθειας σε τρυφερά λυρικά σημεία, όπως το περίφημο θέμα της αγάπης, έγινε γνωστή για το πόσο κοντά έφτασε στην αρχική ιστορία του Γέρσοφ. Γραμμένο σε συνεργασία με τους λιμπρετίστες Βαϊόνεν και Μαλιαρεύσκι, το 1956 χαρακτηρίζεται για το ζωντάνεμα των χαρακτήρων του με πολύχρωμα κοστούμια, λαμπρό χορό και εκφραστική μουσική που ξεχωρίζει ανάμεσα σε όλες τις προηγούμενες παρτιτούρες του. Το έργο βέβαια, όπως είπαμε, είναι πρώιμο και γι' αυτό χαρακτηρίζεται από τις πολλές επιρροές του από την κλασική ρώσικη παράδοση στη μουσική, αλλά και τον Στραβίνσκι και κυρίως τον Προκόφιεφ. Την περίοδο που ο Σχεντρίν γράφει το έργο, ολοκλήρωνε τις μεταπτυχιακές του σπουδές με τον Γιούρι Σαπόριν στο Δίο της Μόσχας. Λίγο μετά την ολοκλήρωσή του, παντρεύεται την διάσημη πρίμα μπαλαρίνα Μάγια Πλησέσκαγια, η οποία εμφανίστηκε στην σοβιετική ταινία του μπαλέτου το 1962. Το «Καμπουραλογάκι» έκανε πρεμιέρα στο θέατρο Μπολσόι της Μόσχας τη σεζόν 1959-60 και η δημοτικότητα του έργου έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα στη Ρωσία και αλλού. Μερικά λοιπόν ακόμη αποσπάσματα από το πρώιμο μπαλέτο «Το Καμπουραλογάκι». Thank you. Στο πρώτο μέρος της σημερινής τέταρτης εκπομπής του αφιερώματος «Στη ζωή και το έργο» του Ρώσου συνθέτη Ροντιόν Σχτσεντρίν, από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας, σας παρουσιάσαμε αποσπάσματα από το πρώιμο μπαλέτο του «Το Κάμπουρα Λογάκι», την ορχήστρα Στανισλάβσκη της Μόσχας, διευθύνω Γιώργη Ζεμσούτσιν. Ο Σχτσεντρίν είναι ένας ευφυής, έξυπνος συνθέτης, ο οποίος μπορεί να αστειεύεται, να σπάει πλάκα που λέμε, με τις νότες, τις μελωδίες, να αυτοσαρκάζεται, να παίζει σαν μικρό παιδί, να διασκεδάζει ο ίδιος και να μας διασκεδάζει και εμάς. Γι' αυτό και γράφει διάφορα μικρά κομμάτια, μεταγράφει την Τρόικα του Προκόφιεφ, γράφει για τον Στάλιν ένα Στάλιν κοκτέιλ, γράφει Αλαλμπένιθ και άλλα πολλά. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με μια απολαυστική χιουμορέσκ, η οποία νομίζω ότι σίγουρα θα σας φτιάξει το κέφι, από τον Μιχαήλ Μαρκόφ. Ήταν η μικρή χιουμορέσκ από τον Μιχαήλ Μαρκόφ και είναι η εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στη ζωή και το έργο του Ρώσου συνθέτη Ροντιόν Σχτσεντρίν. Και επειδή οι συνθέτες αρέσκονται στα παιχνίδια, στις μιμήσεις, να πως ένας Ρώσος μεταμορφώνεται όταν τον βυθίσουμε σε ιβυρικά χρώματα. Του φορέσουμε ένα καπέλο ταυρομάχου ή τον στείλουμε απλά σε κάποιο μονοπάτι της Ανδαλουσίας στο δρόμο για την Γρανάδα ή την Κόρδοβα. Αλλά Αλμπένιθ, λοιπόν, για τσέλο και πιάνο. Thank you. ήταν μία από τις μικρές συνθέσεις του Ραντιόν Τσεντρίν, οι οποίες παίζονται σε πολλές αίθουσες συναυλιών. Ο τίτλος της «Αλάλ Μπένιθ» και η εκδοχή που σας παρουσίασα ήταν αυτή για τσέλο και πιάνο. Υπάρχουν κι άλλες. Στην συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής θα σας παρουσιάσω ένα έργο το οποίο είναι γραμμένο σε ένα πολύ διαφορετικό ύφος, μία πολύ πιο μοντέρνα για την εποχή εκείνη αισθητική. Είμαστε στο 1973, όταν η μουσική γλώσσα έχει πάρει πραγματικά διαφορετικές διαστάσεις στην Ευρώπη και φαίνεται πως ο συνθέτης αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ιδιώματα της εποχής. Υιοθετεί λοιπόν αλεατορική γραφή, ελεύθερη γραφή, δωδεκάφθονγκο σύστημα και παράλληλα αποφασίζει να αποξενωθεί από τις κρατούσες μέχρι τότε παραδοσιακές δομές. Μιλώ για το τρίτο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, από το οποίο θα ακούσετε ένα απόσπασμα από τον ίδιο το συνθέτη στο πιάνο, μία ακόμη απόδειξη της πραγματικά δεξιοτεχνικής του ικανότητας. Το κοντσέρτο αυτό είναι το πιο σοφιστικέ που έγραψε ο Τσεντρίν. Χρησιμοποιεί 33 παραλλαγές σε ένα θέμα, το οποίο όμως δεν εμφανίζεται παρά μόνο στο τέλος. Όπως γνωρίζετε περισσότεροι, όταν έχουμε ένα θέμα με παραλλαγές, ο συνθέτης μας εμφανίζει στην αρχή το θέμα και μετά μας παρουσιάζει τις πιο απλές και μετά τις πιο πολύπλοκες παραλλαγές του. Εδώ ο Τσεντρίν κάνει το αντίθετο. Μερικές φορές δημιουργεί απόκοσμη νυχτερινή μουσική. Άλλες φορές είναι έντονα λευκή η τόνη του. Εν τω μεταξύ, η ορχήστρα βροντοφωνάζει, λες και η μουσική τσακίζονται, αλλά ο Τσεντρίν δεν τους αφήνει να χαλαρώσουν. Και παρά την εξαιρετικά πειραματική γλώσσα του έργου, πολλά πράγματα φαίνεται να λειτουργούν πολύ καλά και φυσικά και όχι νευρωσικά, όπως σε πολλά έργα κεντροευρωπαίων συνθετών της εποχής εκείνης. Η σημερινή λοιπόν τέταρτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του σπουδαίου σύγχρονου Ρώσου συνθέτη Ραντιόν Τσεντρίν από την εκπομπή του τρίτου συνθέτη της εβδομάδας θα ολοκληρωθεί με ένα απόσπασμα από το τρίτο του κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα. Όπως σας είπα, τον Ραντιόν Τσεντρίν στο πιάνο συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης υπό τη διεύθυνση του Γευγένη Σβετλάνοφ από ζωντανή ηχογράφηση.
Thank you.
Αυτό ήταν ένα μέρος από το τρίτο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Ροντιάν Σχεντρίν, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Ακούσαμε το συνθέτη στο πιάνο με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης υπό τη διεύθυνση του Γευγένη Σβετλάνοφ. Αύριο, την ίδια ώρα, θα συνεχίσουμε το αφιέρωμα. Υπεύθυνος, ηχογράφηση και μοντάζ, ο Τάσος Μπακασιέτας, από το Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.